Gepleýän Razatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewan Pulatynyň orta mekteplerine sınıptan sınıfa geçiş synawlary tamamlandy. Bilim we terbiýeçilik işgärleri okuwçylaryň synawlara gatnaşygynyň pes bolanyny aýdýarlar. Hünärmenler synawlarda ýol berilýän galplygyň we gelensizligiň okuwçylaryň bilim derejesiniň pes bolmagyna getirýänini aýdýarlar. Bu ýagda ýurtda bilime sowuk sala çemeleşilmegine şert töredýär.
Köýtenna, mukry, gadozuk Karametniye, Kovurduk, Doğutluk ve Dargınatı yali ilatlı yerlerde okuçuların sinyaklara katnaşığı pesvalli. Sinyakların doğamını sınıplarda 2-3 okuçuyunu görmek kolyardı.
Deyip Etraf Bilim Müdürlüğü'nek çeşmeler aydiyar. Dene bu Etraf'ın Azatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurrundaş olan bir mugullim hem bu yağdayı tasdiklap hususanla çeş sevittirden katnap okuyan okuçuların ençimesinin sinyaklara katnaşmanın aydiyar.
25. maydan sonra sinyakların başlananlığına karamazdan uzak etraflardaki okuçuların ağlavası sinyaklara katnaşmadı. Neticede onların yerine sinyakların cevaplarını yazmaklık sinyağı gelen okuçuların gerdenine düştü.
Deyip Dänewli Mugullim Azatlyk Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Vilayet baş müdürlüğüne bir çeşme orta mekteplerin sınıptan sınıfa geçiş sinyaklarına köpçülüklüğün düzgün bozmaların hasabanlanına gider. Türkmenistan'ın orta mekteplerine okuçuların yetişigi her yılın ahırına geçirilen sınıptan sınıfa geçiş sinyakları bilen ölçülüyor. Bu sinyaklardan daşarı has mühüm hasaplanayan sepkit ve kutorduş sinyakları hem okuçuların bilim derecesini keskitliyor. Türkmenabatlı bir mektep okuçusu Azatlyk Radyosu'nun havarçası bilen gurrun döşüktü. Sinyaklarda kalplığın, aldavuçuluğun ve edenetliliğin mugallimler tarafına huwetlendirilýänini aýdýar.
Mektep mugallimleri sine wagtyny okuwçylaryň galplygyna göz ýumyp gödäwçilik etmediler. Käbir mugallimler şpargalkalaryň ulanylmagyna şert döredip muny açysan huwetlendirdi.
Deyip Türkmenabatlı bir ýokary synyp okuwçysy gurrun berýär. Şeýle şertleriň biliminiň hiline yaramaz täsir edýändigini äsgermezlik edip bolmaz diýip bir ýerli synçy aýdýar. We bu ýagdaýyň ýurtda okuw prosesine bolan resmi garaýyşy şöhrelendirýändigini üns çeker. Döwlet mediýasy Türkmenistanyň bilimli nesil kuwwatly watan şygarasyna bilimli nesilleriň ösüp ýetişýändigini gaýtalaýar. Ýöne orta mekteplerdäki gelensizlik başdan sowmalyk we ilat arasyna kämil bilim almagyň bagyş edip biljek miwlerine bolan önemsizlik ýurdun geljegi bilen bagly käbir şüpheler oýandyrýar.
Sinaga gatnaşmagyň näme peýdasy bar?
Diýip köýtünün agly bir ene soraq berýär.
Çağam okap alim bolsunmy, ýokary okuwa girmek üçin para bermeli?
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Bilimin we sowatlylygyň getirip biljek mümkinçiliklerine bolan önemsizlik ene atalar we ýaş nesiller kitapdan, mektepden we sinaglardan sowadýar. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan Türkmenistanly bir bilermin Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde ýurdun bilim puwdugyny emele gelen ýagdaýyň dünýäniň häzirki zaman şertlerinden izdigalanyny gurrun berdi. Ol emelsiz ýöredilen bilim siýasaty netijesinde ýaş ösdürümleriň bilim derejesiniň ýaramazlaşanyny aýtdy.
Ingliz diline suwara gurulyp bilýän ýa-da informasyon teknologilerden baş çıkarayan yaş nesiller kemale gelmedi. Okuçuların bilim derecesi has pese kaçtı.
Deyip ol belledi. Bilim pudoğuna akçeşmeler sinaglarda yol berilen galplığın, şpargalkaları ve aldı uçuluğu yol berilmeginin mekteplerdeki akademiki görködücüleri galplaştırılan yağdaydı yokorlandırmağı gönüktürlönün aydiyarlar. Mekteplerde sınıptan sınıfa geçiş sinagları ähli klaslarda, sepkit sinagları 4. ve 10. sınıflarda geçirilir. Mektebi tamamlayan okusur cemleyici devlet sinaglarını, yani kutorduş sinaglarını üstünlüklü tavsiyelerinden sonra orta bilim şahadatnamasını almağı hukuk kazanıyarlar.